Psalmus Octavus, Praefecto Super Haggathith Canticum Daudis. Jehova Domine Noster, quam admirabile est nomen tuum in tota terra, ad ponendum decus tuum super caelos. Ex ordre infantium et lactentium fundasti robur propter adversarios tuos, ad profligandum inimicum et ultorem. Quando video caelos tuos, opera digitordrum tuordrum, lunam et stelas, quas concinasti? Quid est homo? Quod memor es eius? Et filius hominis, quia eum visitas? Quia minuisti eum paululum adeo? Et glordria et decordre coordronasti eum. Praeficisti eum operdribus manuum tuardrum, omnia passuisti sub pedibus eius, oves et boves universos, atque etiam jumenta agrestia, volucres caelordrum et pisces mardres, quod perambulat se mitas mardrium. Jehova Domine Noster, quam admirabile est nomen tuum in tota terra.